Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovako počinje radni dan u životu 32-godišnjeg Adisa Dreka iz Jajca, koji ustaje u 5:30 da bi se spremio za posao na CNC mašini u firmi Thermoflux u Jajcu. Kada je prva smjena, završava sa poslom u 15 časova, a rad u drugim smjenama završava tek pola sata prije ponoći. Ali ni to ga ne spriječava da baš tada, kada nas većina spava, krene da stvara i radi ono što voli. Noću tako Adis prelazi u svoju komfor zonu i postaje Dise, DJ prepoznatljiv po zvucima tehno muzike.
Pa da je naporno, jest, ali čef.
No, Adis nije jedini čiji dan izgleda ovako. Diplomiranom pravniku, a trenutno zaposlenom scenaristi u marketinškoj agenciji u Banja Luci, Dušanu Jokiću, noći su rezervisane za stand-up.
Ovo je recimo bilo tako što su otci majke spred vrata stajali, majka drži onaj toplomjer, jeli, sa vizirom, a otec pored nje sa spiskom zvanica, zvance dolazi, ona mjeri temperaturu, otec upisuje ovaj temperaturu i tako dalje. Na primjer, kum sad ulazi, kum pruža, kreće pružat ruku, se poljubi, ne. Prvo temperatura, pa onda sretna slava.
O tome kako je baviti se jednim poslom danju i na taj način osiguravati svoju egzistenciju, a noći provoditi radom u oblasti koju volite, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama je Sara Velaga. Adis Drek, Akadise, posao za CNC mašinom doživljava kao osnovni izbor egzistencije, koja mu omogućava komfor da se kasnije bavi onim što voli, stvaranjem muzike.
Završio sam srednju školu, zvanje tenčar za telekomunikacije 2008. godine. Fakultet sam bio upisao 2010. neku malu pauzicu napravio u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, gdje sam u biti počeo svoje prve korake sviranja, opreme i ostalo sve što ide uz to.
Dobro, pa evo kada se već osvrnuo na svoje početke, da se odmah nadovežemo na to pitanje, kako su zapravo i gdje počeli tvoji početci sa elektronskom muzikom i kako je to izgledalo?
Pa klasična priča, mislim, svakog DJ-a na svijetu. Prvi put kad je otišao na party, kako kažu, once a raver, always a raver. Pa zanimalo me kako on to radi, šta on to radi, šta odvrće, šta zadvrće, kako to funkcioniše. Jednostavno me fasciniralo to sve.
Nakon toga nisi se zaustavio na tome, nego si uspješno organizovao brojne partije, čak si imao i neke inicijative za festivalima, ali evo, izostala je, možemo reći, lokalna podrška tvog rada Jajca, pa šta ističeš kao svoja najveća dostignuća kada je u pitanju DJ scena ili elektronska muzika?
Bio je u planu festival neki kod nas na tvrđavi u Jajcu. Nisam siguran koja je to godina bila, možda neka 2011. 2012. Naravno, pomoć od opštinske tadašnje vlasti izostala zbog nekih predrasuda, mišljenja, ne znam nija čega, nebitno. Uglavnom nisam uspio, što me naravno nije spriječilo da nastavim praviti neke svoje partije na jezeru, po nekim šumicama, malo se sakriti od svega. U biti pravi neke partije kod nas u Jajcu sa nekim različitim žanrovima, na primjer Pupa Hava, koja je većinom bazirana na tech house, neke laganije ritmove, i Secret Kingdom, koji je više onako tehno orijentisan, malo tvrđi zvukovi.
Uprkos tome što je kod nas baviti se elektronskom muzikom veliki izazov i ne omogućava dobru egzistenciju, imaš redovni posao u firmi Thermoflux gdje radiš na CNC mašinama, pa evo, da li možeš na neki način predstaviti šta konkretno podrazumijeva rad našim slušateljima?
Trenutno trenutno radim u Thermoflux firma, jel, za proizvodnju kamina i kotlova na pelet. Radim na CNC mašini, odnosno CNC presi, na koju savijamo limove, jeli, u neki njen krajnji oblik, nakon čega ide u dalju obradu i sastavljanje, varenje i šta već ne, od koga se u biti dobije gotov proizvod, odnosno kamin.
Da li bi mogao egzistirati da se baviš samo muzikom takve vrste ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu?
Pa da se može egzistirati, može. Imam odličnih primjera u našoj državi i regiji. Odličnih primjera ima, naravno, da je teško, jeste, ali trenutno mislim da je nemoguće s obzirom na pandemiju i sve ostale probleme koja je pogodila sviju, a možda čak najviše muzičari i ugostitelje.
Na koji način zapravo usklađuješ svoje redovne i večernje kreativne obaveze, odnosno kako uopšte uskladiti svoj redovni posao sa stvaranjem muzike noću?
Pa naporno je, zna biti dosta i često naporno, s obzirom da i oko organizacije partija manje više trenutno radim sam. Da je malo naporno, jeste, s obzirom da vrlo često kada, na primjer, završim drugu smjenu, dođem kući pa sviram, tražim muziku, slušam, što često rezultira s tim da nekad i zakasnim na posao, jeli, ali izdržava se.
Sreću da radi posao koji voli i u kojem ima priliku kreativnog izražavanja imao je Dušan Jokić, danju scenarista, a noću stand-up komičar, koji vjeruje da je sve moguće uz dobru organizaciju.
I taj posao koji ja radim, ono, obuhvata mnoge društvene pojave, društvene fenomene koje ja itekako koristim u stand-upu. A generalno gledam, ja nemam klasični pripremu za nastav, ja dođem isto to gledala i to, nego to vladno priprema neka u meni. Ja stavim određene koncepte, teze, šta bi kako bi vodio. Dakle, to je. Što se tiče samog nastupa, uglavnom nastupi su ti koji budu nastupi, sad ih nema u ove situacije, a oni su uglavnom budu tako vikend.
Da li mislite da bi u Bosni i Hercegovini bilo moguće da živite baveći se samo stand-upom?
Jako teško iz razloga što mi ovdje generalno nemamo ni razvijenost, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mislim na kompletnu Jugoslaviju, ili mali Schengen, što je rekao Petru Kučić. Dakle, generalno nemamo mi tu razvijenu toliko scenu, nemamo mi razvijenu toliko tu, kako bi rekli, sam pogled na kulturu. Mislim da ovdje ljudi imaju puno neke bitnije stvari, se bave nekim životnim problemima, ne bi sad, znate, neko dođe, žene ruž, kaja, učera ću ići na stand-up i tako dalje. Mislim, generalno jako teško, to je posao mačta dvije oštrice. Vi možete, recimo, da imate 10 dana nekoliko projekta ili to i da tu solidno zaradite, ali već za idućih mjesec dana, dva mjeseca ne bude ništa.
Da li mislite da biste mogli biti dovoljno kreativni, inspirativni i slobodni, da vam je posao koji volite osnovni izvor egzistencije?
Pa, generalno, mislim da da, ali što se mene tiče, u mom primjeru, ja radim posao koji volim. Dakle, redovni posao koji ja radim, to je posao koji volim i koji je dosta blizak, da kažemo, ovom mom drugom neformalnom poslu. Ali mislim da je to apsolutno sada primjer, da to bio veliki okidač, sad kad već smo znali, primjer da mi živimo u nekoj, ne znam, tamo zemlji gdje imaš razvijenu scenu, pa ti sad znaš, recimo, znaš mjesečno prije nastup osigurano od kojih ćeš zaraditi dovoljno za ono, kao što imaš više nego dovoljno za mjesec dana, to je drugo.
Srodne poslove imala je sreću da radi i Milanka Blagojević, direktorica Centra za kulturu u Šamcu, koja se noću bavi pisanjem proze. Do sada je objavila dvije knjige, a osim toga posvećena je i majka troje djece. Ljubav prema kulturi uspješno je uvezala tako Milankin dnevni posao i noćne sate posvećene njoj omiljenom pisanju.
pisanje posao koji zahtjeva samoću, koji zahtjeva tu jednu disciplinu nekog stepskog buka, da tako kažemo. Po prirodi svojoj, po nekoj svojoj energiji ne bih mogla sebe zamisliti uopšte i da imam vremena i da imam novca da živim samo od pisanja, ne bih sebe mogla zamisliti o tuj ulozi, znači da sjedim po cijeli dan i da pišem. S druge strane, ne mogu zamisliti život bez pisanja. Nekad govorim i u šali da bih voljela da se ne bavim umjetnošću, jer umjetnost je jedan kompleksan posao, prije svega traži ono kopanje po sebi, ono izvlačenje želučanih sokova koje nekad ne želimo u stvari da izvučemo onako na cjevčicu. Ali kažem, ne bih mogla zamisliti život bez pisanja i da se toga odreknem, a s druge strane naravno da ne možemo na ovim prostorima, ne možemo živjeti od toga.
Kako ti uspjevaš izbalansirati između jednog i drugog posla i da li ti je možda prednost što je tvoj i redovni i dodatni posao zapravo povezan i tiče se kulture?
Svakako da jeste. Dosta mi je sada to nekako olakšalo uopšte ovaj funkcionisanje u svemu tome. Iako malo je vremena i moram da priznam da sam rastrzana na nekoliko strana i jako je teško izdvojiti u stvari dovoljno vremena. Trenutno poslije ove dvije zbirke planiram da objavim roman koji, mislim, tek radim na romanu, a roman baš zahtjeva onako jednu disciplinu. Jako mi je teško izdvojiti dovoljno vremena. Mislim da bi bila produktivnija da imam više vremena i eto, problem je, možemo se osvrnuti i na žene kao problem tih nekih poslova koje realno žene imaju više kod kuće uz porodicu. Mislim, i današnji muškarci se više uključuju, ali realno nekako je to više na ženama i znam kada razgovaram sa nekim ženama koje se bavi umjetnošću da na isti način im prođe dan.
Koje su najveće prednosti ovakvog kombinovanog rada, odnosno stvaranja naveče, rada dnevnog, i koji su eventualni nedostaci?
Pa evo, o nedostacima sam već govorila, to je znači taj manjak vremena i u stvari ta neka možda rastrzanost između više stvari, jer rekla sam, pisanje ipak zahtjeva samoću i fokusiranost i pisanje je svakako povezano i sa inspiracijom, međutim proza je ipak rad. Proza je onako baš da se sjedne i da se radi, mislim, dok je poezija možda stvar više trenutka inspiracije. A prednosti su, evo već sam spomenula, dakle, da je moj posao uopšte vezan za kulturu, tako da sam ja u stalnom kontaktu i sa umjetnicima i sa uopšte, znači moj posao je da razmišljamo o kulturi, o nekim manifestacijama iz kulture, tako da je svakako to lično neka moja prednost.
Pisanjem, ali u malo drugačijoj formi, bavi se i Dajana Kuzmanović, diplomirana ekonomistkinja koja danju radi u fabrici obuće u Banja Luci. Naveče se pak posvećeno bavi pisanjem bloga Heroji po šiframa. Riječ je o blogu koji je pokrenula sa ciljem podrške svima koji su se borili sa karcinomom, kao i ona sama. Objavila je istoimenu knjigu, ali je iskrena kada kaže da od samog pisanja ne bi mogla živjeti na Balkanu.
Ja ne mogu da pišem po narudžbi, da tako kažem.
Jasno.
Probala sam i to, međutim, meni to ne ide. Tako da mislim da ja ne bih mogla da živim od pisanja ovdje kod nas, onako kako kod nas može da se živi od pisanja. Tako da ja uvijek kažem da imam osnovni posao da bih mogla da se bavim onim što volim.
Jasno. Pa evo, koje su recimo nekakve prednosti takvog kombinovanog načina života i rada, a koji su najveći nedostaci? Da li jednostavno nekad nedostaje vremena bilo za pisanje, bilo za primarni posao?
Pa ja svoj primarni posao stavljam ispred pisanja, moram da budem iskrena, jer to je nešto što donosi novac u moju kuću i od čega se moja porodica jednim dijelom hrani i živi. Jednostavno zavisimo od toga. Prednosti i nedostaci, nedostaci jesu, odnosno svi se odnosi na vrijeme. Odnosi se na to da bi nekad trebalo otići, ne znam, u neki jutarnji program, u neku emisiju, na neko snimanje, negdje u toku radnog vremena. To ponekad mogu, ponekad ne. Ja zaista imam divne ljude s kojima radim i poslodavce i ljudi koji razumiju da ja nešto moram na nekom drugom mjestu ponekad, tako da uspijem da uskladim sve te neke obaveze oko bloga i oko posla. A što se tiče prednosti, moja osnovna prednost jeste to što ja pišem onda kada želim i onda kada to osjećam, a ne kada moram.
U svemu tome, evo, da li nekad privatni život ispašta i malo kliše pitanja, ali kako se to sve na kraju izbalansira?
Privatni život je ispaštao, dok zapravo ljudi o kojima sam ja pisala nisu postali moji prijatelji, dio mog privatnog života. Ja sam sada nekako uglavnom povezana sa ljudima koji su vezani za taj moj blog i meni je postalo zadovoljstvo da upoznajem nove ljude, da se ako treba i bavim njihovim problemima, pomognem im. Jednostavno, meni sve to oko bloga zapravo sada jeste moj privatni život. Ne mogu reći da nešto, da mi oduzima neko puno vrijeme za društvo, za neki društveni život, jer eto, pogotovo u posljednji godinu dana i nešto se puno ni ne krećem i ne izlazim. A kako balansirati između svega toga? Pa mislim da je stvar u tome da se odredi prioriteti i da odredimo te prioritete pametno i onda kada njih ispunimo da znamo da je to neko vrijeme koje je ostalo poslije, da je to vrijeme za ono što mi volimo. Naravno, opet kažem, ja što se tiče mog primarnog posla imam stvarno divne radne kolege koji su mi zapravo prijatelji i uvijek mogu da se oslonim na to da ako negdje zaškripi sa vremenom ili nečim, da će uskočiti i zamijeniti me, pomoći na svaki mogući način.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Stresni posao novinarstva godinama radi Siniša Stanić, novinar portala Mondo u Banja Luci, koji je završio srednju elektrotehničku školu ni ne sluteći čime će se baviti. Kasnije je pak noću ekrane računara počeo mijenjati zvucima akustične gitare i svirkama sa bendom Stana i Čorba, no pandemija ga je ipak usporila na muzičkom planu.
To može da funkcioniše kada je veća država, kada je, tako kažem, tržište veće. Mi smo nekako priđeni za neke lokalne recepte koji su rijetke i loše plaćene. Tako da ja lično znam, možda dvojica, trojica ljudi u Banjalucku žive, može se reći da žive od muzike, ali oni kombinuju obično to sa nekim, ili imaju neki studio tu ili iznajmljuju razlog, znači ne ide s mojom primarno da sviđu. Tako da mislim da je tu ono, išao im potrebu. Ja lično ne mogu. Ja jedno vrijeme sam čak i pokušao, sviđao sam ne znam, 3-4 ali to je bilo, ne znam, možda pola neke normalne platine, možda u dobroma neki trud, tako da, mislim, ne znam, ne, stvarno preporučujem, nikom to ne radi.
Da li možda smatraš da imaš veću umjetničku slobodu, jer ti ne ovisi egzistencija od bavljanja muzikom?
Pa da, ima to smisla. U ovom slučaju dosta puta sam ono radio, paralelno 2-3 posluća, mislim, glavnih pusne i nešto sa strane. To se pokazalo dobro, osim su neki dodatni prihoda, a možda čak i više u smislu relaksacije, privatno njih život više ili pa šta, ako je čovjek uzmene samo na jedan počet, to previše izgara na njemu ili na neke prevelike stresove i nema te neke kanale sa strane gdje može da se opusti. Tako da, ne znam, sve se od situacije do situacije, a naravno, ako čovjek ne prepata neki više poslova, da će da ih pašta, ali vjeru mislim da je to dobro. Ako imaš neka dva, eventualno tri posla koja su pomalo različite, da pomalo je slični i on koraš i paralelno, to uopšte nije odmijen loš vrijeme.
balansirati između dva posla nekima može predstavljati izvore stresa, ali istovremeno može to biti i velika satisfakcija, jer osiguravajući egzistenciju, mnogi zapravo dobijaju zdrave temelje za rad u poljima koja vole. O tome je govorila i psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Niti jedan posao ne može biti opasan za nas ako nam donekle donosi zadovoljstvo. Znači, ako u jednom trenutku imam posao koji me opterećava, a ja znam da ne znam, radim neke kreativne stvari, ja mogu puniti i obnavljati svoju dušu upravo tim kreativnim poslom. Ujedno, to mi nije uopšte opterećenje jer mi je zadovoljstvo, a može mi preskrbiti novac. Znači, ljudi koji su to pronašli, dobro rade za svoje mentalno zdravlje. Nikad ne može to biti opasno za njih. E, druga je stvar kada vi idete s posla na posao koji vas iscrpljuje, ne uživate u tome da bi zaradili za osnovna sredstva za život. To postaje opasno jer ne vidite razlog, vidite razlog da preživite, ali ne vidite neko zadovoljstvo. Posao nije samo mjesto gdje se zarađuje novac. Posao mjesto gdje mi sebe ostvarujemo, gdje vidimo zadovoljstvo, i zato oni koji su pronašli još neki dodatni posao koji ih uveseljava, koji unosi radost, je zapravo spas za njihovo mentalno zdravlje.
Jasno, to ste dobro poentirali. Na kraju toga je negdje i moje drugo pitanje koje se tiče upravo te slobode izražaja, ujedno i slobode izbora, kada ljudi ne ovisi im egzistencija recimo o tom poslu, da li to daje jednu slobodu da se možda mnogo lagodnije bave tom profesijom nego da im je to prvobitna i jedina egzistencija?
Pa evo, ja sad ako gledam mlade ljude, sigurno sloboda, pa imate puno sad freelancera, jel, ljudi koji onako slobodno uzmaju projekte, rade tu neku dodatnu novac zarade, ali znaju da su slobodni. Imate takve tipove ljudi koji vole tu slobodu. Opet s druge strane, kad gledam malo starije zaposlenike, to mi se nekako čini da oni jednostavno shvate šta im donosi zadovoljstvo. I onda rade, bez obzira je li to sjedenje od 6 i 8 sati, nije im teško, zato što ih htio puni im dušu. Ono što je važno reći, ljudi koji rade poslove, koji ih ne zadovoljavaju, trpe veliku količinu stresa.
Jasno.
I to je iscrpljujuće, i takvih ja ljudi imam jako puno u koji traže pomoć zbog različitih simptoma psihološke prirode koji se jave. Nisu oni čak ni svjesni šta je to dok ne otvorimo tu priču. Uvijek je uputa da snađu nešto ili da mijenjaju posao ili da nađu nešto dodatno kreativno gdje bi mogli sebe da pune. Nije bitan količinsko vrijeme koje će to raditi, ali negdje je važno da razumiju da time nahrane svoju dušu. I to onda može ugodno skoristiti. Najbolji posao, najbolja varijanta koju ljudi rade jeste, kažu da radiš ono što ti je hobi, da ti to postaje zanimanje. I tada sve one teške stvari koje se mogu desiti čovjeku na radnom mjestu ili poslu, lakše prebrodim kad znam da je to nešto što ja volim.
Jasno, tu se slažem apsolutno. I evo, na tragu toga i moje posljednje pitanje, ono se tiče pojma identiteta, odnosno pojma identiteta i predrasuda. Recimo, neki od mojih sagovornika su ljudi koji rade baš dijametralno različite poslove. Pa evo, jedan od njih je recimo diplomirani pravnik, a u slobodno vrijeme stand-up komičar. Drugi od njih radi u proizvodnji termopeći, najveće je DJ. Koliko zapravo, kako prigraliti i shvatiti da osoba nije isključivo jedna profesija, nego mnoštvo više identiteta, i kako jednostavno razviti predrasudu da neko ko radi nešto danju može biti nešto sasvim posebno drugo noći?
Da, neki ljudi shvate to, dadnu sebi slobodu da to rade, a svako ima slobodu, samo je pitanje da li dozvoljavam. A čovjek je igrač uloga, čovjek je niz identiteta, samo što mi sebe formalizujemo pa gledamo se samo kroz jednu ulogu. To je mnogo opasno za mentalno zdravlje. Znači, što više razvijem uloga, to je sve bolje. Ne znam, ja sam često znala reći, ako ne budem psiholog, bit ću pekarca, jer moram praviti tijesta i peći presiva. Ali to, i ako izgleda kao šala, to meni sasvim normalno izgleda da mogu da radim. Znači, što više takvih stvari razvijem u svojoj glavi, to govori o mojim kapacitetima, i to je širini, ne robujem tom nekom rigidnom odnosu prema sebi, svojoj profesiji. Ja sebe vidim kao, ne znam, advokate, i ja samo to radim. Ne, pa mi možemo biti šta god želimo. To je inače da svako može biti šta god želi, samo je pitanje u koju stranu i da li će to otkrit kod sebe. Što više igramo uloga, znači ovo kad kažem uloga, različite su naše uloge, zdraviji smo, mentalno smo zdraviji.
I zaista, u paleti raznolikih boja, šarenila izbora, profesija, ljubavi i poslova, teško je ostati samo na jednom izboru. U vremenu pandemije, kada se većina posla može raditi i online, svi se lako možemo poistovjetiti sa našim sagovornicima, koji danju rade nešto što im osigurava temelje za rad noću, kada mnogi od nas izlaze iz okvira i postaju sve ono što su oduvijek htjeli biti, slobodni i kreativni.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U zadnjih pola sata imali smo priliku čuti različite sagovornike na temu jednog posla danju, a drugog kreativnog posla noću. Mnogi od nas možda su ponukani ovom temom razmislili o svojim postojećim poslovima i ličnim afinitetima i zanimanjima kojima bismo se možda bavili, da očekujemo da će nam biti lagodniji život baveći se time. Međutim, iskustvo naših sagovornika svjedoči tome da to ne mora biti primarni izvor prihoda, ali može biti primarni izvor satisfakcije, jer bez obzira što su neki od naših sagovornika diplomirani ekonomisti, pravnici, radnici u firmama koje se bave izradom i montažom termopeći, oni žive svoje snove i strastveni su u večernjim satima kada jednostavno zaboravljaju na uloge koje im društvo nameće tokom dana i na sistemske šablonske odrednice koje svako od nas na neki način trpi i nosi. Stoga ova emisija šalje svima vama poruku da možete biti slobodni i kreativni ukoliko odlučite da posvetite jedan dio dana ili noći upravo vašim najvećim ljubavima i hobijima. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sara Velaga, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!
Slobodan razgovor bez straha od preskupih računa uskoro očekuje građane Srbije bar kada borave u Grčkoj. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će Srbija sa ovom državom uskoro potpisati sporazum o ukidanju roaminga. Nakon potpisivanja sporazuma, građani Srbije koji dolaze u Grčku više neće plaćati tarifu roaminga u inostranstvu, već će se razgovori naplaćivati po cenama lokalnih poziva. Isto će važiti i za slanje SMS poruka. Očekuje se da bi ovaj dogovor mogao početi da se primenjuje najkasnije do kraja maja. Grčka nije jedina država sa kojom je postignut dogovor o ukidanju roaminga. Od 1. jula ove godine naknade za roaming biće ukinute i između 6 država Zapadnog Balkana, shodno regionalnom sporazumu o roamingu koji je potpisan 2019. godine u okviru digitalnog samita Zapadnog Balkana u Beogradu. Na ovaj način Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija i Kosovo idu putem država članica Evropske unije koje su međusobno ukinule roaming pre nekoliko godina i čiji građani razmenjuju pozive, poruke i podatke po istim troškovima nezavisno od toga u kojoj državi se nalaze. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.